Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στην επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων πέφτουν τώρα τα φώτα και ζητούνται απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα για το τέτ-α-τέτ Μητσοτάκη Ερντογάν που αναβλήθηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε, αναζητήθηκε νέα ώρα και μέρα λόγω του πολύ πυκνού προγράμματος και των δύο και τελικά καταλήξαμε στο ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γίνει. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδίρανιαν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρόστιμο 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε Σκλαβενίτη και Λίτλ επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για παραβάσεις του πλαφών και του κώδικα δεοντολογίας. Τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Προσοριστική αναβολή η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Η ακύρωση της συνάντησης έγινε λόγω κολλήματος της τουρκικής πλευράς, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Αθήνα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική πολιτική και να επιδιώκει το διάλογο, διευκρίνησε πειρά της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνάντησης. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η σύμβαση για την απόκτηση μιας φρεγάτας Μπελαρά. Είμαι βέβαιος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, τόνισε πριν από λίγο από το περιστήριο της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Διακόπηκε για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη για τις υποκλοπές με κατηγορούμενους 4 εκπροσώπους των εμπλεκόμενων εταιριών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μία ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 63 μεταναστών ανοιχτά της Γάφου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Την επιβολή λοιπόν προστίμων άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, πολύ σημαντική είδηση αυτή, σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις του πλαφών και του κώδικα δεοντολογίας, ανακοίνωσε νωρίτερα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι η εφαρμογή του νόμου για την προστασία του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες για τα πρόστιμα αυτά, πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, το μεγάλο θέμα των ημερών. Προσοριστική αναβολή φαίνεται ότι οδεύει η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν μετά την ακύρωσή της από την τουρκική πλευρά λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή της. Η συνάντηση είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, να πραγματοποιηθεί, καθώς το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι σήμερα ιδιαίτερα σφιχτό και ο Τούρκος Πρόεδρος μάλιστα αναχωρεί απόψε για την Ουάσιγκτον. Προφανώς και δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα, θεωρώ ότι η συνάντηση είναι σχεδόν βέβαιο, για να μην πω βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
Προφανώς, δεδομένου το ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα, θεωρώ ότι η συνάντηση είναι σχεδόν βέβαιο, να μην πω βέβαιο, για να είμαστε, να κρατάμε και. Αλλά νομίζω ότι είναι βέβαιο στην πραγματικότητα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα συνεχίσουμε και να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική, η οποία στο πεδίο έχει αποτελέσματα. Η πολιτική μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Η πολιτική μας αρέσει, δεν αρέσει. Έχει σημασία ότι ψηλώνει την Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο μας κριτήριο, το εθνικό συμφέρον. Και από εκεί πέρα, ναι, πιστεύουμε στο διάλογο. Διάλογος όμως σημαίνει διεκδίκηση, δεν σημαίνει υποχώρηση.
Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη μας, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Η ελληνική διπλωματία επιμένει στο διάλογο με την Τουρκία. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πώς σχολιάζουν, Γεωργία, από την κυβέρνηση την εξέλιξη με τις συνομιλίες Μητσοτάκη Ερντογάν, που από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη και με βάση ακριβώς, Γρηγόρη, τις εξελίξεις αυτές και τα δεδομένα που είχαμε αργά χθες το βράδυ εδώ συνομιλώντας με ανώτατη κυβερνητική πηγή, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Υπήρχε αυτή χθες το μεσημέρι αργά η αναβολή αρχικά από πλευράς της Τουρκίας. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε από τις δύο αντιπροσωπείες, την ελληνική και την τουρκική, να βρεθεί κοινός χρόνος στα προγράμματα των δύο ηγετών. Ωστόσο, η ανώτατη κυβερνητική πηγή μας επισήμαινε ακριβώς τη δυσκολία, Γρηγόρη, του να βρεθεί ο κοινός αυτός χρόνος για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή, δεδομένου ότι σήμερα ξεκινάει εδώ η μέρα για τον Έλληνα Πρωθυπουργό με ένα ιδιαίτερα πυκνό και βεβαρημένο πρόγραμμα και σήμερα. Mm-hmm. Αυτό που επίσης μένει να προσθέσουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση η επιδίωξη της Αθήνας είναι σε επόμενο χρόνο να γίνει, να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επισημάνουμε και αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι παγίως η Ελλάδα ανακοινώνει συναντήσεις οι οποίες και έχουν επισημοποιηθεί, έχουν οριστικοποιηθεί, όπως και έγινε με την εν λόγω συνάντηση.
Αυτό προφανώς, Γεωργία, λοιπόν, έχει να κάνει με τις τουρκικές διαρροές στη Μιλιά, την τουρκική εφημερίδα, ότι η συνάντηση ακυρώθηκε επειδή τη διέρευσε η ελληνική πλευρά, σωστά?
Ναι, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η Αθήνα δίνει αυτή την ξεκάθαρη απάντηση, υπό την έννοια ότι είχε προηγηθεί μια, όπως γίνεται πάντα, προεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Είχε κλειδώσει η συνάντηση αυτή, γι' αυτό και ανακοινώθηκε από την ελληνική πλευρά, όπως παγίως το πράτη, στο πλαίσιο πάντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αντιθέτως, δεν το κάνει η Τουρκία, δεν ανακοινώνει τις συναντήσεις.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Βέβαια, είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μας, το είπες και εσύ. Υπάρχουν και αντιδράσεις όμως από την ελληνοαμερικανική κοινότητα εν ώψη και της επίσκεψης του Ταγί Περτογκάν στο Λευκό Οίκο τις επόμενες ώρες.
Ναι. Ναι, είναι ακριβώς το κλίμα. Αυτό είναι το κλίμα που περιγράφεται. Ένα κλίμα φορτισμένο. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι σε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εδώ σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη. Αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία σε σχέση με τη ζητιακή γενιά. Ένα θέμα που απασχολεί και την ελληνική κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια, Γρηγόρη, να πούμε ότι θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, την Emma Tucker, όπου εκεί αναμένεται να δούμε ακριβώς τα θέματα τα οποία θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση. Θα ολοκληρώνοντας να σου πω ότι θα έχει συνάντηση, διμερή συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση στο περιθώριο του ΟΗΕ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Παράλληλα, θα μιλήσει, ολοκληρώνοντας να σου πω, σε τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Να πω εδώ ότι χθες έγινε και η συνάντηση μεταξύ των δύο, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη μας, την απεσταλμένη του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, στη Νέα Υόρκη, η οποία μας ενημέρωσε για την αντίδραση της ελληνικής πλευράς, της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά με την εξέλιξη, με την αναβολή των συνομιλιών των κυρίων Μητσοτάκη και Ερτογάν. Τώρα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, απάντησε στο ερώτημα ποιος είναι ο εκτεθειμένος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
Αυτός που ακυρώνει εκτίθεται. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός έχει το πρόβλημα και την αδυναμία. Αυτός που ακυρώνει και αναβάλει.
Έντονη ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, με αφορμή και την αναβολή βέβαια της συνάντησης Μητσοτάκη Ερτογάν. Για προχειρότητες που στέλνουν λάθος μηνύματα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Όταν υπάρχουν τέτοιες αναβολές, νομίζω ότι υποδηλώνεται μια προχειρότητα, ένας ερασιτεχνισμός. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες, διότι στέλνουν λάθος μηνύματα. Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω ούτε τα ήρεμα νερά, ούτε βλέπω ένα αποκλεισμένο Ερντογάν όταν συναντά τον κύριο Τραμπ αυτές τις μέρες.
Σε υψηλούς τόνους η απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο Action 24.
Ήταν λοιπόν μη πρόχειρη σε όλα τα υπόλοιπα, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, και επειδή, προσέξτε,
ναι,
έγινε μία αναβολή, παύλα ακύρωση από ό,τι φαίνεται, από την Τουρκία, ο αρχηγός αντιπολίτευσης της χώρας δέχεται ότι η προχειρότητα είναι από την πλευρά της Ελλάδας. Γιατί τυχαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας να μένει στο κόμμα του. Ξέρετε, δεν είναι όλα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Μαύρο Άσπο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Άρης, να πούμε πολλά δίπολα. Μεγαλώσαμε.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σκληρή κριτική, Ευγενία, από την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για αρεσιτεχνισμούς που στέλνουν τα λάθος μηνύματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι.
Καλό πάμε λοιπόν, Ευγενία. Τι λέει η αντιπολίτευση?
Με καυστικές ανακοινώσεις, Γρηγόρη, έσπευσαν τα κόμματα να σχολιάσουν την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν. Από το Πασόκο, τομεάρχης εξωτερικών Δημήτρης Μάτζος έκανε λόγο για λάθος μηνύματα που εστάλθηκαν μετά την αναβολή σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και για την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο στο σχολείο του για επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν που είναι σε εξέλιξη, όπως αναφέρει ο Περισσός, και αφορούν μεταξύ άλλων και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασία της Λίας στη Μέση Ανατολή. Από την ελληνική λύση σχολιάζουν πως πρόκειται περί απαξίας στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, η τομεάρχης εξωτερικών Νέα Δούρου, ανέφερε πως η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν ίσονος σημασίας για τον Τούρκο Πρόεδρο και φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περιθωριοποίηση της Ελλάδας, στην οποία έχει οδηγήσει η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Πλήρης απαξία. Στο πρόσωπο όμως του Πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας. Εμείς τα λέγαμε. Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και να το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον όλη η πολιτική αρχική είναι συνυπεύθυνη.
Τώρα, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν η εξέλιξη αυτή με την αναβολή της συνάντησης ήταν μια τουρκική μεθόδευση με στόχο να εκτεθεί και η Ελλάδα και να φανεί ο Ερντογάν ως ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Δεν νομίζω. Ήταν ένα αντικειμενικό γεγονός σε σχέση με την έκτακτη σύσκεψη του Τραμπ. Ούτως ή άλλως είναι ανοιχτά όλα. Με την Τουρκία υπάρχει πλήθος διαφορών. Ακόμη και το ως προς το τι συνιστά διαφορά είναι διαφωνία μεταξύ των δύο μερών.
Ναι.
Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά για την οριοθέτηση Παλοκουπίδας και ΑΟΣ.
Εκείνοι τα βάζουν όλα στο τραπέζι. Όλα, τα πάντα.
Εκείνοι τα βάζουν. Βάζουν μέχρι και κυριαρχία σε μεγάλα ελληνικά νησιά.
Ναι.
Επομένως, υπάρχουν πλήθες όσες διαφωνίες. Άρα τα μεγάλα προβλήματα είναι πάνω στο τραπέζι.
Earth News Radio 105,8.
Να μείνουμε εμείς στη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, καθώς έντονη κριτική στον ΟΗΕ άσκησε από το βήμα του ΟΗΕ άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διαρωτώμενος παράλληλα ποιος είναι ο σκοπός του οργανισμού για την παγκόσμια ειρήνη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, τα έβαλε με τους πάντες και τα πάντα ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε όμως από μία είδηση που έρχεται τώρα στα διεθνή πρακτορία, συγκεκριμένα στο πρακτορείο Reuters, και αφορά καταγγελία της Ισπανικής κυβέρνησης για παρεμβολές στο αεροσκάφος, στο ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την Υπουργό Άμυνας Μαργαρίτε Ράμπλες στην Λιθουανία. Το αεροσκάφος δέχτηκε παρεμβολές στο σύστημα GPS του, ενώ πετούσε κοντά στο θύλακα του Καλίνιγκραντ, αλλά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, διαθέτει κρυπτογραφημένο σύστημα και έτσι δεν επηρεάστηκε. Στο αεροσκάφος επέβαιναν και μέλη των οικογενειών πιλότων της Ισπανίας που συμμετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Πτέρυγα, η οποία έχει αυξηθεί μετά τις ρωσικές απειλές. Τώρα, να σου πω ότι αυτό το περιστατικό έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά τις παρεμβολές στο GPS στο αεροσκάφος της Ursula von der Leyen, ενώ πετούσε προς Βουλγαρία.
Πολύ σημαντικό και αυτό το περιστατικό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι ακριβώς είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του ως πρόεδρος, είπε ότι σταμάτησε 7 πολέμους, ωστόσο είπε ότι σε αυτό δεν είχε καμία βοήθεια από τον ΟΗΕ και αναρωτήθηκε ποιος είναι ο σκοπός του οργανισμού σήμερα με τις παγκόσμιες προκλήσεις για την παγκόσμια ειρήνη. Ήταν έντονα επικριτικός προς τον οργανισμό, μια στάση που έχει κρατήσει από την αρχή της προεδρίας του Γρηγόρη. Στην μακροσκελή ομιλία του βεβαίως αναφέρθηκε σε πολλά θέματα και στο θέμα της Γάζας και επανέλαβε ότι η αναγνώριση της Παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες χώρες επιβραβεύει την τρομοκρατία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι στα παρελειπόμενα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε πρόβλημα στην αρχή με το auto-cue του Αμερικανού Προέδρου. Χαριτολογώντας είπε ότι είναι καλύτερα να μιλάς από καρδιάς και είπε την ομιλία του ουσιαστικά απ' έξω, ενώ χαριτολογώντας επίσης είπε ότι θα τιμωρηθεί αυτός που έκανε το λάθος με το auto-cue. Επίσης, πηγαίνοντας προς την Γενική Συνέλευση, υπήρξε πρόβλημα στις κυλιόμενες σκάλες που σταμάτησαν ενώ βρίσκονταν πάνω και η πρώτη κυρία και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην αρχή υπήρξε μία ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι πρόκειται για κάτι εσκεμμένο, όμως σύμφωνα με τον ΟΗΕ αυτό που έγινε ήταν ότι ο εικονολήπτης του Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να λάβει καλύτερες εικόνες πάτησε πάνω στις σκάλες με αντίθετη φορά, με αποτέλεσμα να σταματήσουν αυτές λόγω συστήματος ασφαλείας. Και να σου πω κλείνοντας επίσης ότι υπήρξε και ανάλογο πρόβλημα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αντιμετώπισε και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, καθώς η αυτοκινητοποπή του σταμάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης επειδή περνούσε η αυτοκινητοποπή του πρόεδρου Τραμπ. Ωστόσο, σαφώς ο Τούρκος πρόεδρος δεν αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος το πήρε πιο ανάλαφρα και αστειεύτηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Πάντως ο Τραμπ ο ίδιος εντωμεταξύ έκανε στροφή 180 μοιρών στο Ουκρανικό, καθώς σε συνάντηση του μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, Έλενα, παρομοίασε την ρωσική στρατιωτική μηχανή και την οικονομία με χάρτινη τίγρη.
Ακριβώς, και αυτές τις δηλώσεις τις χαιρέτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και δήλωσε λίγο ευνηδιασμένος, καθώς όντως πρόκειται για στροφή 180 μοιρών σε αυτά που δήλωνε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να θυμίσουμε ότι έλεγε ότι ουσιαστικά η Ουκρανία πρέπει να συμβιβαστεί. Τώρα λοιπόν λέει ότι μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της, όλα τα εδάφη της, και είπε ότι θα συνεχίσει να δίνει όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Να πούμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μιλήσει σε λίγη ώρα, περίπου στις 4 ώρα Ελλάδος, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να καταρρύπτουν τα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, λέγοντας ότι, αφήνοντας μάλλον αυτό το ενδεχόμενο, να πράξει το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε όμως στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, για μια εξέλιξη, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυριολεκτικά, καθώς φαίνεται ότι συνελήφθη ένας άντρας από τις Βρετανικές αρχές για τις κυβερνοεπιθέσεις στο Χίθρου και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Πολύ σημαντικό θέμα, απασχολεί όλη την Ευρώπη, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ιδεόμαστε με το Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβελο, την ανταποκρίτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στο Λονδίνο?
Συνελήφθη λοιπόν 40χρονο σοβιετικό Σάσεξ σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε τις αναταράξεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια ανάμεσά τους και στο Χίθρο, Βρυξέλλες και Χίθρο, όπως θυμόμαστε κυρίως. Η Εθνική Υπηρεσία Κλίματος ανακοίνωσε ότι η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για το συμβάν αυτό που έπληξε την Collins Aerospace, η εταιρεία που παρήχε το λογισμικό check-in και διαχείριση αποσκευών σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Η επίθεση προκάλεσε, θυμόμαστε, πολλές καθυστερήσεις πτήσεων, ακυρώσεις στον κόσμο, τους υπαλλήλους να εξυπηρετούν με χαρτί και στυλό εκατοντάδες επιβάτες. Υπήρξε μια διεξοδική έρευνα από τότε και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τη σύλληψη αυτού του 40χρονου άντρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο συνδέεται αυτός ο άνθρωπος με την κυβερνοεπίθεση και τι σημαίνει αυτό, αν είναι μόνος του, αν υπάρχει κάποια ομάδα. Είναι όλο σε πρώιμο στάδιο, όπως είπε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας, της μονάδας κυβερνοεγκλήματος, ότι αν και η σύλληψη είναι μια θετική εξέλιξη, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζεται.
Νάντασα Κατσάβαλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Τώρα να επιστρέψουμε στα του Ντόναλντ Τραμπ. Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου κατηγόρησε ευθέως τα Ηνωμένα Έθνη για αποτυχία στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και μάλιστα κατηγόρησε τον οργανισμό ότι χρηματοδοτεί το μεταναστευτικό κύμα εναντίον των δυτικών κρατών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπεραμεινόμενος της δικής του σκληρής πολιτικής, χαρακτήρισε την ανεξέλεκτη μετανάστευση το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας, ενώ συμπεριέλαβε και την Ελλάδα στη λίστα εκείνων με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές τους. Η αριθμή είναι γνωστή, αλλά η σύνδεση με την εγκληματικότητα χρειάζεται προσεκτική ανάλυση, τόνισε στο Story News 105,8 ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες.
Αυτή η αριθμή είναι γνωστή τώρα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν θες να κάνεις μια ανάλυση, πρώτον να δεις ποιες εθνικότητες είναι. Δεύτερον να δεις για ποια εγκλήματα. Και τρίτον, να καταλάβουμε την έννοια της ορατότητας. Πάει να ταυτίσει τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Αμερικής επηρεάζει την Ευρώπη, που αυτή επηρεάζει την Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχει ένας συνδυασμός ή συσχετισμός σε όλα αυτά. Αλλά τώρα αφήσω ότι θα προσέξω λίγο την πολιτική μου, τη μεταναστευτική, αφήνω την άλλη, την αντεκλιματική, διότι χρεώνουν, ας πούμε, και στους μετανάστες το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι πολυεθνικές. Ήταν χρεώσιμο όλα σε αυτούς. Αλλά για να έρθουμε πάλι στη μεταναστευτική πολιτική, πραγματικά θέλει μελέτη το ζήτημα. Θέλει μελέτη.
Λοιπόν, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας τηλεόραση του Αντένα, είπε ότι συμφωνεί με τη μεταναστευτική πολιτική του και πρόσθεσε: η εγκληματικότητα στους αλλοδαπούς είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους ημεδαπούς. Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες, ενώ στην κοινωνία οι αλλοδαποί αντιστοιχούν μόλις το 10%. Ένα στους δύο λοιπόν κρατούμενος είναι αλλοδαπός. Από την πλευρά του, Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, είπε ότι η Ευρώπη έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος και ότι οι δηλώσεις Τραμπ για τα σύνορα ήταν σωστές. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέκταση του τείχους στον Εύρο, γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε επικρίσεις διεθνώς. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη είδηση που μας έρχεται και έχει να κάνει με την οικονομία και με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πρόστιμο 2,2 εκατομμύριων ευρώ σε Σκλαβενίτ και Λίτλ, δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ, υπέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σε τι αφορούν τα πρόστιμα αυτά, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, να πούμε καταρχήν ότι ήδη από χτες προαναγγείλαμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν πολύ αυστηρό απέναντι στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ένα είδος αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι, είχαμε και τις σχετικές δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου του αργότερα.
Ακριβώς. Αφορμή για όλο αυτό είναι το αίτημα του Υπουργείου να μειωθούν οι τιμές σε 1000 κωδικούς βασικών προϊόντων. Τα σούπερ μάρκετ φαίνονται πολύ επιφυλακτικά και χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος απείλησε με την ενεργοποίηση προστίμων υψηλών προστίμων. Σήμερα λοιπόν είχαμε την απάντηση από το Υπουργείο σε όλη αυτή τη συζήτηση με τη δημοσιοποίηση δύο προστίμων. Το ένα αφορά το Lidl και είναι 805.340 ευρώ και είναι παραβίαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2019 είχε επιβληθεί, έχει καταργηθεί πλέον πλαφών στο περιθώριο κέρδους στο σούπερ μάρκετ. Ο έλεγχος στην εταιρεία έγινε το 2004. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου και ανακοινώθηκε σήμερα τον κύριο Θεοδωρικάκου. Το δεύτερο πρόστιμο είναι 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία Σκλαβενίτης και αφορά την παραβίαση του κώδικα δοντολογίας. Τώρα να πούμε τι είναι ο κώδικας δοντολογίας. Πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από τον Μάρτιο και οι εταιρείες είχαν μια περίοδο χάριτος έως το τέλος Μαΐου για να προσαρμοστούν και αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσφορές και οι εκπτώσεις. Βασικός στόχος είναι να μην είναι πλασματικές οι προσφορές από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και οι τιμές να είναι χαμηλότερες από τη, μάλλον οι τιμές της προσφοράς να είναι χαμηλότερες από τη χαμηλότερη τιμή του προϊόντος στις τελευταίες 30 ημέρες. Ο έλεγχος μάλλον στην εταιρεία Σκλαβενίτης για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας έγινε στη διάρκεια του καλοκαιριού και αποφασίστηκε η επιβολή του προστίμου. Τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε πως η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι ο νόμος ισχύει για όλους και μάλιστα είπε ότι οι φορείς του λεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μπορεί βέβαια όλα τα φώτα να είναι σταρμένα στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στα όσα έγιναν με την αναβολή της συνάντησης των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Ωστόσο, εδώ στα δικά μας, το θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα έχει να κάνει με την υπόθεση των Ντεμπών. Εχμές τώρα για τη στάση των διαδίκων στην υπόθεση των Ντεμπών άφησαν η πρόεδρος του Αριουπάγου αλλά και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε δημόσια τοποθέτησή τους, απαντώντας στα αιτήματα συγγενών για τις εκταφές σωρών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η ανώτατη δικαστική αρχή τονίζει ότι κοινός στόχος πρέπει να είναι η έναρξη της δίκης. Η πρόεδρος του Αριουπάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, υποστήριξε μεταξύ άλλων τη μερίδα διαδίκων παρασύρει τους συγγενείς των θυμάτων. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Αυτή η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα. Είχε το μάτι, είχε την μάνδρα, είχε πάρα πολλά. Ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις από μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Να διαβεβαιώσω τους συγγενείς ότι δεν έχουν χάσει κανένα απολύτως δικαίωμα και να μην παρασύρονται από διάφορους πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται στον πόνο τους αλλά έχουν άλλα στο μυαλό τους.
Νομικοί ζητούν πράγματα εκτός νόμου, είπε από την πλευρά του μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας.
Κυρίως νομικοί επιχειρούν μιλάω για τον εαυτό μου, να μου επιβάλλουν, να δώσω εντολή στον εισαγγελέα εφετών Λαρίσης και στην πρόεδρο εφετών Λαρίσης την εντολή να ανοίξει την ανάκριση και να εξετάσει τα συμπληρωματικά στοιχεία κατά πέτηση των ετούντων. Εκφράζω και εγώ την αγανάκτησή μου, διότι δεν μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα τα οποία είναι εκτός του νόμου.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτηριά μας, την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τις σχετικές δηλώσεις και από την πρόεδρο του Αριουπάγου και από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Είναι σαφέστατες οι αιχμές για τη στάση των διαδίκων στην υπόθεση των Ντεμπών, Ντίνα.
Ναι, τα είπατε νωρίτερα, Γρηγόρη, και τα ακούσαμε και στο ηχητικό που μόλις βγήκε στον αέρα. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε η πρόεδρος του Αριουπάγου, η κυρία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λέγοντας ότι η εκταφή δεν μπορεί να γίνει τώρα. Έχει κλείσει ανάκριση με νόμιμο τρόπο, είναι η υπόθεση σε πρόεδρο εφετών. Μόνο μπορεί να το ζητήσει. Κατά τα άλλα, υπάρχει και το ακροατήριο. Όταν γίνει δίκη, είναι μονόδρομος να ξεκινήσει δίκη, όπως είπε. Τότε μπορεί να υποβληθεί αίτημα. Άλλωστε, σε 3 χρόνια μπορεί να ζητηθεί εκταφή των νεκρών. Η κυρία Παπαδοπούλου είπε επίσης ότι θα πρέπει οι συγγενείς να κλείνουν τα αυτιά τους, να μην θύρονται από άλλα άτομα που εκμεταλλεύονται τον πόνο τους, όπως άλλωστε τέτοιες εκδηλώσεις δεν έγιναν σε καμία άλλη τραγωδία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος εξέφρασε την αγανάκτησή του γιατί του ζητάνε να παραβεί τον νόμο με αυτόν τον τρόπο, διατάσσοντας ανακριτική ενέργεια σε μια έρευνα που έχει κλείσει.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτση για εκταφή του παιδιού του έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις βολές αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση αυτή.
Σε μια δημοκρατία δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση, όσο και αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη.
Στο μεταξύ, παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων του Ντεμπών έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επιρρύπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του, σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα, εξ αντικειμένου αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας. Προειδοποίησε ακόμη ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτση είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και από την Πάτρα, ειδικότερα εκεί όπου αναζητείται ένας αστυνομικός ο οποίος ξυλοκόπησε άγρια τον αδελφό του. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νίκο.
Όλα φαίνεται όταν υπήρξε ένα οικογενειακό επεισόδιο μεταξύ των δύο αδερφών. Οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε αναφέρουν ότι υπήρχαν προστριβές μεταξύ των δύο αδερφών. Με αποτέλεσμα όταν συναντήθηκαν στην περιοχή της Οβριάς της Πάτρας, ο ένστολος φέρεται να προκάλεσε και τροχαίο ατύχημα, μιας και χτύπησε με το αυτοκίνητό του το όχημα του αδερφού του και στη συνέχεια οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να προκληθεί επεισόδιο, ένας άγριος τσακωμός και να του καταφέρει χτυπήματα τραυματίζοντας τον αδερφό του. Έτσι λοιπόν συνέχεια έφυγε ο αστυνομικός, ο ένστολος έφυγε από το σημείο. Ο αδερφός του ωστόσο κατέθεσε μήνυση εναντίον του στην αστυνομία και ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο ίδιος δήλωσε ασθένεια στην υπηρεσία όπου υπηρετεί και δεν εμφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικοί οι οποίοι έψαξαν να τον βρουν στην οικία του δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, δεν ήταν εκεί, είχε φύγει και με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.
Εν τω μεταξύ, η οργή προκαλεί την ίδια ώρα, Νίκο, το ένα βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας και δείχνει ανήλικα κορίτσια, παρέα προφανώς, να εξευτιλίζουν ουσιαστικά μια μαθήτρια, επίσης ένα ανήλικο κορίτσι.
Πρόκειται για το περιστατικό το οποίο έχει σημειωθεί πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα σε σχολείο στην παραλία Πατρών, στο γυμνάσιο της παραλίας Πατρών, όταν τέσσερα κορίτσια ζήτησαν από μια 13χρονη συμμαθήτριά τους να σκύψει, να γονατίσει, να τους φιλήσει τα πόδια για να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο συγγνώμη, επειδή κάτι φέρεται να έχει πει το κοριτσάκι για τα κορίτσια αυτά. Μάλιστα τραβούσαν και βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η θεία του θύματος, η οποία είναι γνωστή λόγω της ιδιότητάς της με εμφανίσεις στην τηλεόραση. Και έτσι λοιπόν έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο αυτό μέσω των social media, όπου πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό ο τρόπος με τον οποίο τα κορίτσια ζητάνε από την 13χρονη να σκύψει για να τους ζητήσει συγγνώμη με αυτόν τον ταπεινωτικό τρόπο. Βέβαια, να πούμε ότι η υπόθεση αυτή έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ήδη έχει επέμβει η αστυνομία, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικές αρχές της Πάτρας, για να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει με το περιστατικό αυτό.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι γεμάτο το πρόγραμμα επαφών του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε τη Γεωργία Σκιτζή από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος ο Πρωθυπουργός είχε σειρά συναντήσεων και συνομιλίων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και μάλιστα συνεχίζει και σήμερα τις συναντήσεις αυτές. Στη συνάντηση τώρα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την προσήλωση Αθήνας και Λευκωσίας στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
Αθήνα και Λευκωσία αλλάζουν επίπεδο στο συντονισμένο βηματισμό τους, στο Κυπριακό, όπως επίσης στο τερέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας από την Κύπρο. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη ανοίγοντας την αυλαία των επαφών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, να μαρκάρουν στο διπλωματικό καλεντάρι τον ερχόμενο Νοέμβριο για τη διεξαγωγή του Συμβουλίου Διακυβερνητικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και να εκπέμπουν κοινό μήνυμα αποφασιστικότητας για το καλώδιο ηλεκτρικό.
Οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσιλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.
Σε τρία επίπεδα εστίασαν τις συζητήσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του. Στην αιχμή η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, καθώς επίσης το θέμα της συμφωνίας για την Ιερά Αμμονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ιεμένης έθεσε εμφατικά το ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας αλλά και η πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε ως θετική εξέλιξη προς όφελο σύμβουλος της Ειρήνης στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον Αζέρο πρόεδρο. Με τον προκαθήμινο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αμερικής Ελπιδοφόρο να τον υποδέχεται με ένα πείραγμα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη. Οι κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απασχόλησαν τις παραγωγικές επαφές του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε.
Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Νέα Υόρκη, αίσθηση και αντιδράσεις βέβαια προκάλεσε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη απάντηση στον κόσμο, επαναλαμβάνοντας το σκεπτικό του απέναντι στις διεθνείς περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τους πολυμερείς θεσμούς. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι οι επιστημονικές προειδοποιήσεις ήταν λάθος και προϊόν ηλιθίων, όπως είπε. Κάλεσε δε τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που, όπως τόνισε, οδηγούν στην χρεοκοπία. Να θυμίσουμε ότι οι επιστήμονες βέβαια σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, προκαλείται κυρίως από τον άνθρωπο και επιδεινώνεται με άνοδο της θερμοκρασίας, ισχυρότερες καταιγίδες και τήξη των πάγων. Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, του ζητήθηκε να δώσει μια ερμηνεία για τη στάση και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ για την κλιματική κρίση.
Προφανώς είναι οικονομική η λόγη, παρόλο που και αυτό νομίζω οικονομικά, αν το αναλύσει κάποιος, δεν είναι ειδικότητά μου, νομίζω ότι χάνουμε την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, ότι στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, νομίζω οικονομικά είναι καλύτερα από το να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι, οικονομικά, οι φυσικές καταστροφές.
Αυτή...
Απλά γίνεται και με έναν, έναν τρόπο ο οποίος ξεπερνάει και άλλους που κάνουν διαλόγο. Κραυγαλαίος, γιατί με αυτή τη λογική, τουλάχιστον βλέπω και με αυτόν τον τρόπο ομιλίας και συμπεριφοράς, κερδίζει.
Αυτά λοιπόν είπε ο Κώστας Λαγουβάρδος εδώ στο σταθμό μας, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η Θεοδότα Ντάτσου, είναι υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής του WWF Ελλάς, περιβαλλοντικής οργάνωσης, από την οποία ζητήθηκε ένα σχόλιο και μάλιστα ρωτήθηκε αν περίμενε τις δηλώσεις αυτές από τον Αμερικανό πρόεδρο.
Το περιμέναμε κιόλας, οπότε δεν πέσαμε από καμιά καρέκλα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επαναλαμβάνει,
σωστό,
το,
επαναλαμβάνει αφήγημα,
αυτό,
ναι,
το αφήγημα που δεν το εφήβρε εκείνος. Είναι αφήγημα το οποίο προωθούν κυρίως οι πετρελαϊκές εταιρείες ήδη από την δεκαετία του 70.
Πάντως...
Όμως άσχετα από το τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε, ίσως λίγο με πιο οξύ τόνο, το θέμα είναι ότι εκφράζεται,
ναι,
στο απόγειο, αν θέλετε, της κλιματικής αλλαγής που έχει γίνει κρίση. Μιλάμε για τεράστιες καταστροφές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για αδυναμία του παλιού συστήματος, του παλιού συστήματος πολιτικής προστασίας, ας το πούμε έτσι, και αντιμετώπισης καταστροφών.
Να διαχειριστεί την κατάσταση. Ναι.
Ακριβώς.
Και από την κλιματική κρίση να πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, την πολιτική ατζέντα και πάλι, καθώς η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται στην κρίσιμη φάση της εξέτασης μαρτύρων, με πρώτους να είναι ο νυν και πρώην πρόεδρος του οργανισμού Ιωάννης Καβαδάς και Νίκος Σαλάτας. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έναξη λοιπόν με τον κατάλογο των μαρτύρων σήμερα. Από τις 10 η ώρα το πρωί καταθέτει ο κύριος Καβαδάς, προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΔΕ. Θα πούμε ότι έτσι οι τίτλοι, σταχυολογώντας αυτά που έχει πει, κυρίως αφορούν τους αγρότες οι οποίοι περιμένουν να λάβουν τις επιδοτήσεις και λιγότερο τι έχει γίνει στο παρελθόν με τον οργανισμό. Οπότε να πούμε ότι ο προσωρινός πρόεδρος είπε ότι όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, δεν έχει να φοβάται τίποτα, θα πληρωθεί κανονικά. Θα μπορέσουμε, είπε, να ανταποκριθούμε σε ημερομηνίες πληρωμών και για τον Οκτώβριο και για τον Δεκέμβριο και εργαζόμαστε εντατικά για να μην υπάρξει κίνδυνος μη καταβολής των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα φαίνεται ότι εδώ είναι ένα μέτωπο το οποίο ακόμα χρειάζεται δουλειά. Όσο τέλος του χρόνου, είπε ο κ. Καβαδάς, θα υπάρξουν συμψηφισμοί και θα δούμε αν θα προκύψουν επιβαρύνσεις, αλλά νομίζω, είπε, ότι θα καταφέρουμε να μην υπάρξουν, πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ απάντησε σε ερώτηση αν ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οτιδήποτε ζητηθεί, είπε, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θα δίνεται αμελητή. Και εδώ ήταν η ερώτηση για το τι γίνεται με τη συνέχιση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπα, συνεχίζει την κατάθεσή του. Θα ακολουθήσει ο προηγούμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος παρέδωσε στον κύριο Καβαδά, ο κύριος Σαλάτας, ενώ έχουμε και στην Ολομέλεια παρουσία πολιτικών αρχηγών οι οποίοι κάνουν παρεμβάσεις για όλα τα ζητήματα.
Πριν λίγο ανέβηκε στο Βήμα ο κύριος Φάμελος, Νίκο.
Ναι, έτσι είναι και με αιχμές και στα εθνικά και στο ζήτημα της απεργίας πείνας του κυρίου Ρούτσι. Εδώ να πούμε έτσι, γιατί είναι ακόμα στο Βήμα ο κύριος Φάμελος.
Ναι.
Έτσι, δύο ατάκες. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι είναι αρνητική εξέλιξη που δείχνει την προχειρότητα και την ελλειπή προετοιμασία για ακύρωση της συνάντησης της ελληνικής πλευράς με τον Ερντογάν. Χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό επικίνδυνο, όπως είπε, για τα εθνικά συμφέροντα και επικίνδυνη και την πολιτική του. Η Ελλάδα, είπε, απουσιάζει από κρίσιμες συζητήσεις και αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ρούτσι, χαρακτήρισε κραυγή αγωνίας ενός γονέα που μας συγκλονίζει όλες και όλους. Και χαρακτήρισε δικαιολογίες και επεκφυγές και από τον Άριο Πάγο και από την ηγεσία του Υπουργείου σε ό,τι αφορά το αίτημά του. Όπως είπα, η ομιλία συνεχίζεται. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση. Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Μεταφορών για τους οδηγούς και τα στελέχη του ελληνικού σιδηροδρόμου. Φαίνεται ότι το ΓΕΘΑ αναλαμβάνει πλέον να εκτελεί τα ψυχομετρικά τεστ. Το προσωπικό εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας. Ο Γιώργος Γιονυσόπουλος θα μας πει περισσότερα. Σημαντική αλλαγή αυτή, Γιώργο.
Έτσι, ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ήταν μια κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τον Υπουργό τον κύριο Νίκο Δένδια και από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών από τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε να υλοποιηθεί, θα λέγαμε, να αξιολογηθεί το προσωπικό, ένα μέρος του προσωπικού που εργάζονται στους σιδηροδρόμους στο πλαίσιο μιας ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης. Να πούμε ότι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας με έμφαση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, στον συναισθηματικό έλεγχο και την επιθυμότητα. Yes. Να πω επίσης ότι συμπληρωματικά θα προβλέπεται ότι κατά καιρούς οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους θα περνούν συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους. Σε πρώτη φάση προβλέπεται εκεί αναφορά περίπου 60 μέλη του προσωπικού των σιδηροδρόμων. Να πω επίσης, γιατί εξειδικεύτηκαν βεβαίως όλες αυτές οι υποχρεωτικές δοκιμασίες, θα καλούνται να ανταποκριθούν σε τρεις φάσεις. Θα είναι πριν από την πρόληψη, κατά τη διάρκεια της αρχικής πρόληψης στους σιδηροδρόμους και εν συνεχεία κατά καιρούς θα καλούνται πάλι για να περνούν αυτές τις δοκιμασίες, αυτές τις αξιολογήσεις επί της ουσίας, που θα αφορά μεταξύ άλλων και την χρήση προσωμιωτών, ψυχομετρικές εξετάσεις, θα γίνονται γενικές ιατρικές εξετάσεις, αισθήσεων, αιματολογικές, ακόμα και αιματολογικές για ναρκωτικές ουσίες. Θα γίνονται στα στελέχη, να σημειώσω, μέχρι και εξετάσεις για την ορθοφωνία, προκειμένου να μπορούν να μεταφέρονται οι εντολές έτσι όπως πρέπει και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
Και μιλάμε για τα στελέχη που είναι ήδη, που δουλεύουν ήδη στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Είναι αρχικά 60 στελέχη που δουλεύουν ήδη, αλλά σταδιακά όλοι όσοι προσλαμβάνονται αναγκαστικά θα περνούν αυτές τις εξετάσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Γρηγόρη.
Ελάχιστα δευτερόλεπτα, εν συντομία, να προσθέσουμε κάτι.
Ότι σήμερα στην Επιτροπή στη Βουλή, Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, βρέθηκε και ο κύριος Νίκος Δένδιας. Δεδομένου ότι αποφασίστηκε και πέρασε βεβαίως η διαδικασία για την απόκτηση μιας τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά από τις ένοπλες δυνάμεις και παράλληλα αποφασίστηκε και η αναβάθμιση των υπολείπων τριών που πρόκειται να παραλάβουμε στο επόμενο 1,5 χρόνο. Σε πλάσ, όπως λέγεται, πλάσ, όπως αρχικά ανέφερε και ο Δένδιας, θα μπορούν να μεταφέρουν, και είναι σημαντικό αυτό και κλείνω, πυράβλους εμβέλειας μέχρι και 1.000 χιλιομέτρων. Είναι οι πυράβλοι Ναβάλ Σκάλπ που πρόκειται να μπουν και στις 4 πλέον φρεγάτες του πολεμικού ανταρτικού.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και ενώ αυτά γίνονται, αυτή είναι η πολύ σημαντική αλλαγή στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, να πάμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση στον Πειραιά. Φρικτό θάνατο είχε σήμερα το πρωί ένας 20χρονος ναυτικός, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή σειρώμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Χίος κατά τη διάρκεια δρομολογίου από τη Ρόδο στον Πειραιά. Χαρά Γιαννοπούλου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χαρά.
Έγινε ενοπλό αυτό το τραγικό συμβάν. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, στις 9 και 4 έδεσε το πλοίο στον Πειραιά. Ο άτυχος 20χρονος, ο οποίος ήταν μάλιστα ναυτικός μόλις 10 ημέρες. Και στο συγκεκριμένο πλοίο ήταν το 10ο δρομολόγιο, πρωτόμπαρκος. Ήταν χειριστής, καθαριστής της μηχανής. κατέβηκε λοιπόν λίγο πριν τις 8 στο ισόγειο γκαράζ προκειμένου να κατέβει στο μηχανοστάσιο. Υπάρχει σε αυτό το σημείο υδατοστεγής πόρτα, μια πολύ βαριά σιδερένια πόρτα που βρίσκεται εκεί προκειμένου να προφυλάξει το πλοίο από συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ναυάγιο. Όταν αυτή η πόρτα ξεκινήσει να κλείνει, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορέσει να τη σταματήσει και σίδερο να βρεθεί μπροστά της θα το κόψει στα δύο. Ο 20χρονος νεαρός τώρα λειτουργεί και με τοπικό χειρισμό αυτή η πόρτα. Κατέβασε λοιπόν τον μοχλό εξωτερικά από τον γκαράζ, το οποίο βρισκόταν εκεί, ήθελε να τη διασχίσει. Η πόρτα ξεκίνησε να ανοίγει και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ενώ πέρασε με το ένα του πόδι την πόρτα. Μάλλον βιάστηκε, για την ακρίβεια σίγουρα βιάστηκε. Το λένε άνθρωποι που έχουν δει το βίντεο που δείχνει τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Κατέβασε τον μοχλό εσωτερικά με αποτέλεσμα η πόρτα να ενεργοποιηθεί αυτόματα για το κλεισιμό της, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί εκεί και να προκληθεί έτσι ο θανάσιμος τραυματισμός του. Αυτό που λένε οι συνδικαλιστές, τα σωματεία των αξιωματικών αλλά και των κατώτερων πληρωμάτων των ναυτικών, είναι αν ο συγκεκριμένος ναυτικός είχε εκπαιδευτεί, γιατί βρισκόταν μόλις σας είπα 10 ημέρες στη θάλασσα. Θέτουν θέμα για τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας στα καράβια. Έχουν εξαγγείλει 24 ώρια απεργία από τις 11 σήμερα το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ για το συγκεκριμένο μονοπλοίο, προκειμένου να παραμείνει, να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνει δεμένο στο λιμάνι. Είναι μέσα αυτή τη στιγμή η ανακριτική πάλι του λιμενικού. Έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για να γίνει ο έλεγχος ο προανακριτικός. Πριν από λίγο ανακοίνωσαν τα σωματεία 24 ώρια απεργία όλων των πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά.
Μάλιστα.
Η οποία ξεκινάει από τα μεσάνυχτα σήμερα μέχρι αύριο στις 12 το βράδυ και ενδέχεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.
Είναι κρίμα πάντως πραγματικά ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών μόλις ναυτικός να χάσει με αυτόν τον φρικτό τρόπο τη ζωή του. Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την επέκταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε 5 ακόμη περιοχές σχεδιάζει η κυβέρνηση μετά την απόφαση για παράταση του απαγορευτικού στο κέντρο της Αθήνας και για το 2026. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα.
Να κρατήσουμε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, να κρατήσουμε λοιπόν από αυτές τις νέες οδηγίες σε σχέση με την διαχείριση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ότι όσοι έχουν στην κατοχή τους μέχρι 2 διαμερίσματα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και δεν χρειάζεται Γρηγόρη να έχουν ιδρύσει ατομική επιχείρηση για να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επιπλέον, αν υπερβαίνουν τα 2 ακίνητα, τότε επιβάλλεται ΦΠΑ 13% και υπάρχει και υποχρέωση αξιοποίησης των ακινήτων μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τώρα, τα στοιχεία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, Γρηγόρη, είναι συνεχώς στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών. Ήδη έχει ανακοινωθεί η παράταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε 3 περιοχές του κέντρου της Αθήνας και βρίσκονται συνεχώς στο μικροσκόπιο τα νεότερα στοιχεία και είναι στο επίκεντρο ουσιαστικά της προσοχής 4 με 5 περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη αναλογία βραχυχρόνιων μισθώσεων ως προς το συνολικό απόθεμα κινήτων της περιοχής. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν λοιπόν για την αναστολή, όπως είπες και εσύ, νέων αδειών, χορήγησης νέων αδειών για Θεσσαλονίκη, 2-3 νησιωτικές περιοχές μεταξύ αυτών και τα Χανιά, ακόμα και στη Χαλκιδική. Να σημειώσουμε,
σε άλλες 5 περιοχές συνολικά, έτσι.
Ναι, η Θεσσαλονίκη, οι νησιωτικές περιοχές και Χαλκιδική.
Μάλιστα, ναι.
Δεν έχουν ωστόσο ληφθεί οριστικές αποφάσεις, να το σημειώσουμε αυτό. Mm-hmm. Αν κινηθούμε βέβαια Γρηγόρη προς αυτή την κατεύθυνση, αρμόδιοι δηλαδή αρχές, έχει αφήσει άλλωστε ανοιχτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν προς το τέλος της χρονιάς. Και να κλείσουμε Γρηγόρη με μία κοινή υπουργική απόφαση στην αρμόδιων υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή υπουργική απόφαση θα χορηγηθεί χρηματικό βοήθημα που μπορεί να φτάνει μέχρι τα 5 με 6.000 ευρώ για την ίσωση κατοικίας, αντικατάσταση και μεταφορά οικοσκευής. Τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο στη διεθνή επικαιρότητα να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Ellen Levinson Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στην Ταϊβάν, εκεί όπου τουλάχιστον 14 άνθρωποι, Έλενα, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 αγνοούνται από το σαρωτικό πέρασμα του ισχυρότατου τυφώνα Ραγκάσα που απειλεί τώρα νότιες επαρχίες της Κίνας.
Ναι, είναι 15 οι νεκροί πλέον στην
Ταϊβάν.
Ναι. Δυστυχώς και δεκάδες οι αγνοούμενοι, καθώς κατέρευσε φράγμα αλλά και γέφυρα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η κοντινή πόλη. Σε εξέλιξη βεβαίως βρίσκεται η προσπάθεια σωστικών συνεργείων. Ο Ραγκάσα έπληξε και το Χονγκ Κονγκ, όπου τεράστια κύματα ύψους 5 μέτρων προκάλεσαν ζημιές αλλά και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, πάνω από 60. Τώρα, όπως είπες, κινείται προς την νότιο-δυτική Κίνα, στην επαρχία Γουάνγκντονγκ, έχουν τεθεί σε συναγερμό πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ λαμβάνονται μέτρα και για τα πυρηνικά εργοστάσια που βρίσκονται στην επαρχία. Οι αρχές κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο τυφώνα και να πούμε ότι είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την περιοχή από το 2018.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κοινού, ξεκίνησε και πάλι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στο ABC, που είχε διακοπεί πριν από μία εβδομάδα μετά από τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Ο Αμερικανός παρουσιαστής εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος όταν αναφέρθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή. Να ακούσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου.
Στην εκπομπή του επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης ο Τζίμι Κίμελ μετά από σχεδόν μια εβδομάδα αναστολής από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος είχε το πιο αλόκοτο 48ωρο, εγώ ή ο CEO του Tylenol», είπε ο Αμερικανός παρουσιαστής στην έναρξη της εκπομπής του, αναφερόμενος στην πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε τη χρήση της παρακεταμόλης με την εμφάνιση αυτισμού. Στην πρώτη του αυτή νέα εμφάνιση, σε ένα έντονα φορτισμένο 20-λεπτο μονόλογο, ο παρουσιαστής δεν δίστασε να ασκήσει σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για προσπάθειες φήμωσης της ελευθερίας του λόγου. Ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του, λέγοντας ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η εκπομπή του, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει σε μια χώρα που επιτρέπει να ακούγονται διαφορετικές φωνές. Ο Κίμελ υποστήριξε ότι η αναστολή της εκπομπής του ήταν αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει ανοιχτά την απομάκρυνσή του, αλλά και την αποπομπή και άλλων παρουσιαστών. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι ασκήθηκαν πιέσεις σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να σταματήσουν την προβολή της εκπομπής του, κάτι που χαρακτήρισε ως παράνομο και αντιδημοκρατικό. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δηλώσεις του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή της εκπομπής του. Ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει το θύμα, ούτε να στοχοποιήσει κάποια πολιτική ομάδα, ενώ εξήρε τη χείρα του Κέρκ για την αξιοπρεπή στάση της στη δημόσια τελετή μνήμης.
Sunday, Erica Kirk forgave the man who shot her husband. She forgave him. That is an example we should follow.
Λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής, ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social επιτέθηκε ξανά στον Κίμελ, κατηγορώντας τον για παράνομη πολιτική υποστήριξη υπέρ των δημοκρατικών και απειλώντας το ABC με νομικές συνέπειες. Υπενθύμησε μάλιστα ότι είχε κερδίσει 16 εκατομμύρια δολάρια από το δίκτυο σε παλαιότερη δικαστική διαμάχη. Ο Κίμελ έκλεισε την εκπομπή του με χιούμορ, απαντώντας στην επίθεση του Αμερικανού Προέδρου περί χαμηλής τηλεθέασης με τη φράση «Απόψε έχω».
Λοιπόν, παίρνουμε πάσα από αυτή την τελευταία αναφορά της Δέσποινας Συριοπούλου για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επίσης, η άλλη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Έχει να κάνει με την παρακεταμόλη. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγγύους με τον αυτισμό, δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή τις σχετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Εμείς σαν Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων βγάλαμε ανακοίνωση χθες, παρόμοια και παράλληλη με την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη να συνδέει την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη με διάφορα τέτοια φαινόμενα. Και γι' αυτό και έχει βγει σχετική ανακοίνωση που λέει ότι μπορείτε να ρωτάτε πάντα τον γιατρό σας και δεν συνιστούμε την αποφυγή της.
Τώρα να περάσουμε στην πολιτιστική δραστηριότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς το Αθηναϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου οι νύχτες πρεμιέρας ξεδιπλώνουν τα χαρτιά τους και αποκαλύπτουν την έναρξή τους την 1η του Οκτώβρη με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και τη λήξη τους με την ταινία «Ιστορία του ήχου» του Όλιβερ Χερμάνους. Πάμε στην Έλενα Λοφωτίου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας μετά οικονομικών εμποδίων, θα λέγαμε, που αναγκάζουν τη διοργάνωση να κάνει ορισμένους ελιγμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει έκπτωση προγράμματος. Εν αναμονή του πλήρους προγράμματος, θα ανοίξουμε την όρεξη των συνεφίλ με τα βασικά κινηματογραφικά χαρτιά της έναρξης και της λήξης. Η επίσημη έναρξη του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας θα γίνει Τετάρτη, 1η του Οκτώβρη, στο Μέγαρο της Μουσικής, με την πανελλήνια πρώτη προβολή της Βουγκόνια του Γιώργου Λάνθιμου. Θεωρείται και η δική μας είναι η πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, που την ακολουθεί ο πετυχημένος μύθος του Διεθνούς Έλληνα Σκηνοθέτη, αλλά και η λαμπερή έναρξή της του τελευταίου φεστιβάλ της Βενετίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φίλμ του Λάνθιμου, να πούμε γρήγορα, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μια ταινία η οποία εμπνέεται από τη σύγχρονη, απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη, τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις. Πάρα πολύ επίκαιρο. Και κλείνουμε λοιπόν το φεστιβάλ. Ο επίλογος του φεστιβάλ θα γραφτεί το Σάββατο 11 του Οκτώβρη στην ιδανικά ταιριαστή νέα αίθουσα των φετινών των πρεμιέρες, το εμβληματικό Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλιας, με την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Η ιστορία του ήχου» του Όλιβερ Χερμάνους. Η βαθύτατη ρομαντική ιστορία του ήχου είναι μια ταινία για τους πρώτους έρωτες, που μπορεί να αποδειχθούν και από τους πιο αξεπέραστους, αυτούς που νικούν το χρόνο και που είναι προορισμένες κανείς να κουβαλάει μέχρι το τέλος της ζωής του. Λοιπόν.
Πρεμιέρα λοιπόν για τις νύχτες πρεμιέρας με την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, συναγερμό στη Θεσσαλονίκη, πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε στις 8 παρατέταρτο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα του στο Europa League. Γιατί είναι τόσο αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη συμπρωτεύουσα?
Εντάξει, είναι πάντα οι Ισραηλινές ομάδες τα τελευταία δύο χρόνια, είτε μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, όπου παίζουν, υπάρχει συναγερμό. Τώρα όμως εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εργανωμένοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή του στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με συνθήματα και με πανό έχουν αναφέρει ότι δεν πρέπει να κατέβει η ομάδα τους στο γήπεδο ως διαμαρτυρία απέναντι στο Ισραήλ. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να γίνει από πλευρά ΠΑΟ, γιατί είναι πάρα πολλές μετά οι τιμωρίες. Απ' την άλλη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια παραφιλολογία και διάφορες φήμες ότι η UEFA θα τιμωρήσει τις ομάδες στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIFA, να γίνει μια απόφαση συνολικά για εθνικές ομάδες και για συλλόγους. Πρέπει να πούμε ότι εχθές στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ προς τους εκπροσώπους της FIFA και της UEFA τόνισαν ότι θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για να γίνει μια τιμωρία. Σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, είναι ότι κάποια απόφαση θα υπάρξει από την FIFA τις επόμενες 15 ημέρες, λίγο πριν να παίξει η ομάδα του Ισραήλ κόντρα στην Νορβηγία, με κάθε επιφύλαξη αυτό που λέμε, έτσι, η πληροφόρηση τελευταία στιγμή. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.
Βεβαίως, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.